Усе кнігі пра выдатных герояў беларускай гісторыі, толькі ў розным ракурсе, у ракурсе адной сям'і, узаемаадносін людзей. Такая кніга, якая сабрала герояў розных эпох да 19-го стагоддзя. Тыя асобы, якія, як нам падалося, найбольш цікавыя, вакол сябе сабралі легенды, паданні. Ну, імёны большасці з іх на слыху. Гэта і Брачыслаў, гэта і Усяслав Чарадзей, полацкі князь, гэта і Лазар Бокша з Ефрасініі Полацкай, гэта і Кірылы Тураўскі. Насамрэч, шмат пра якіх з іх пісалі ў розныя часы розныя даследчыкі, і многа цікавага ўжо было. Аднак адкрыцці ўсё роўна ты робіш, калі вывучаеш гэтую біяграфію, і таму ўсё гэта пайшло ў тут кніг. Біяграфічныя нарысы, але пра тых людзей, пра якіх шмат чуткаў, нейкіх містыфікацыі існавала ў розны час. Гэтая кніга, мы яе прысвяцілі памяці народнага мастака Беларусі Арлена Міхайловича Кашкурэвіча, калі 10 гадоў, нават больш, узнікла ўпершыню ідэя зрабіць такую кнігу. Арлен Міхайлович з энтузіазмам гэта ўсё ўспрыняў, ён хацеў быць нашым мастаком гэтай кнігі, ён нават там распрацоўваў, што будзе, якія будуць ілюстрацыі, штосьці ў яго было гатовае, штосьці ён нават маляваў раней да нашых публікацый, яны ж выходзілі, напрыклад, у часопісе «Беларусі» 3 гады. Цяпер яго няма, але мы скарысталі тое, што ён хацеў, як памяць пра такого выдатнага чалавека. І наогул, гэта шчасце, калі мастак сапраўды загараецца жаданнем ілюстраваць ось менавіта гэтую кнігу. Гэта шчасце для аўтара.